Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Səcadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğadan dinləmək olar. Ünvanımız 3W AM 1530-1296 tezliklərində, internetdəki ünvanımız isə 3wazadlıqradiosu.az-da.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat Partiyası bugün piket keçirəcək. Partiya deyir ki, seçki üçün demokratik şərait yoxdur.
Radovan Karadzicə ittihamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi.
Əfqanistanda bu il münaqişə zamanı 2500 adam qətlə yetirilib.
Və bugün bugün günorta saatlarında Azərbaycanda günəş 2 saatlığına tutulacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın dediyinə görə, nazirlər Qarabağ probleminin həlli üzrə Madrid təkliflərini müzakirə edəcəklər. Görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri təşkil edir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri may ayında görüşüblər.
Müsavat Partiyası bugün Meryanın icazəsi olmadan piket keçirmək istəyir. Bunu partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib. Arif Hacılı piketlə bağlı şəhər rəhbərliyinə müraciət edildiyini, aksiyada sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsi və seçki qabağı şəraitin demokratikləşməsinin tələb olunacağını bildirib. Meryadan göndərilən məktubda aksiyanın məqsədə uyğun olmadığı barədə məlumat var. Bunu da Azadlıq Radiosuna partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı bildirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanda media azadlığı, insan haqları göstəriciləri geriləməkdədir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunu Freedom House təşkilatının tədqiqatlar direktoru Christopher Walker deyib. Walker deyib ki, ziddiyyət ondadır ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafla bağlı çox parlaq göstəriciləri, enerji sektorundan yaxşı gəlirləri ola bilər, amma Azərbaycanda hesabatlılıq və şəffaflıq sahəsində heç bir diqqəti çəkən inkişaf görünmür. Christopher Walker əlavə edib ki, ölkəyə gələn iri həcmli pullarla hökuməti nəzarətdə saxlaya biləcək əsas institutların inkişaf sahəsində çox ciddi ziddiyyətlər, fərqlər var. Enerji sahəsindən gələn milyardlarla dollar pulları idarə edən ölkə üçün şəffaflıq, hesabatlılıq məsələləri üzrə ölkə üçün son dərəcə önəmlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Tarif Şurasının iclası keçirilib. Reklam daşıyıcılarının yerləşdirilməsinə görə icazə sənədi üçün yeni tarif təyin olunub. Bakıda zonadan asılı olmayaraq bir dəfəlik ödəniş 70 manat, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri üçün 50 manat, Abşeron rayonu və Respublikanın başqa regionları üçün 35 manat bir dəfəlik ödəniş müəyyənləşdirilib. Yeni tariflər sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bugündən etibarən magistraturaya qəbulla bağlı abituriyentlərin şikayətlərinə baxacaq. Bu barədə ANS TV-yə TGDK-dan məlumat verilib. Şikayətləri araşdırmaq üçün yaradılmış apellyasiya komissiyaları avqustun 5-nə dək bu və ya digər səbəblərdən imtahana buraxılmayan, zaldan çıxarılan abituriyentlərin dərizələrinə baxacaq.
Əfqanistanda 2001-ci ildən bu yana zorakılıqların sayı xeyli artıb. Bu məlumatı 100-ə yaxın yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən Əfqanistana Yardım Agentliyi yayıb. Bu il Taliban yaraqlarının hücumu, partlayışlar və digər zorakılıqlar da ötən ilə müqayisədə 50% artıb. Agentliyin məlumatına görə bu il münaqişə zamanı 2500 adam qətlə yetirilib, onların az qala yarısı dinç sakinlər olub.
Radovan Karadzicə ittihamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi. Dünən Bosniya Serblərinin lideri Haqa tribunalına çıxarılıb, məhkəmənin sədri Alfons Ori Karadzicə qarşı ittihamnaməni oxuyub.
İttihama görə 1991-ci ilin iyulundan 95-ci ilin noyabrına qədər siz fərdi şəkildə yaxud da ki Bosniyanın serb rəsmləri ilə əlbir olaraq qeyri serbləri təqib etməyi, onları Bosniya və Hersaqovinanın bəzi bölgələrindən qovub çıxarmağı planlaşdırmışsınız, qızışdırmışsınız, buna əmr vermişsiniz və dəstək vermişsiniz.
İttihamçı isə bildirib ki, Karadzicə qarşı yeni ittiham hazırlayırlar. Karadzic deyib ki, ona yeni ittihamnaməni oxumaq üçün bir ay vaxt lazımdır. Bosniya Serblərinin rəhbəri onu da deyib ki, həbsi zamanı qanun pozuntuları baş verib. Karadzicə qarşı məhkəmə avqustun 29-unda davam edəcək.
Amerikanın Minnesota ştatında hava qəzasında ölənlərin sayı 8-ə çatıb. Kiçik reaktiv sərnişin təyyarəsi Avatana şəhərinə yaxınlaşan zaman qəza baş verib. 7 sərnişin qəza yerindəcə 8-incisi xəstəxanada keçinib. Ehtimal olunur ki, təyyarədə daha 2 nəfər olub, onların axtarışı davam edir.
Və bugün saat 14:48-dən başlayaraq 2 saat ərzində Azərbaycanda günəş tutulacaq. Bu vaxt ərzində günəşin təxminən 40-48% görünməyəcək. Bu barədə Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Rəsədxanasının direktoru Əyyub Quliyev Turana bildirib. Onun sözlərinə görə günəşin tam tutulması Rusiyanın Altay vilayətində və Çin ərazisində olacaq. Burada 2 dəqiqə ərzində günəş tamamilə görünməyəcək. Bunlar xəbərlərimiz idi. Xəbərətərin reportajları isə birazdan elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbərətər dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Və qarşıdakı yarım saatdə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Bugün nazirlər Qarabağı Moskvada müzakirə edəcəklər, ümidlənməyə dəyərmi?
Müsavat bugün Bakıda piket keçirəcək, partiya polisdən nə gözləyir?
Həm də biləcəksiniz ki, Karaçiç Haqqı Tribunalında hansı Amerika rəsmisini onunla əlbir olmaqda günahlandırdı?
Dalğanın gəncləri bugündən oxutmuram, əl çəkin deyən atalarla mübarizəyə başlayır. Dalğanın orijinal kampaniyası haqda bizdən eşidəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, bugün hansı ölkənin gözəlləri günəşə sən çıxma, mən çıxım deyəcək.
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və səhər qəzetlərinin icmalını da bu səhər sizə biz çatdıracaq. Verilişimiz davam edir. Nazirlər Qarabağı Moskvada müzakirə edəcəklər bugün. Xeyli vaxtdır ki, əksər şərhçilər deyirdilər ki, seçki qabağı görüşlərin əhəmiyyəti yoxdur, onsuz da Qarabağ məsələsində seçkidən qabaq irəliləyiş əldə eləmək çətindir.
Bəs onda Məmmədyarovla Nəlbəndiyan niyə görüşürlər? Nəyi müzakirə edəcəklər? Bu görüş nəyi dəyişə bilər? Bakıdakı gözləntilər barədə Durna Səfərli xəbər verir.
Bugün Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın növbəti görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahimin verdiyi məlumata görə, görüşdə Minsk qrupu həmsədrlərinin ötən il Madriddə verdikləri təkliflər üzrə müzakirələr aparılacaq. Görüşdə nələr gözlənilə bilər? Bu sual ətrafında ötən gün ATƏT-in Bakıda səfərdə olan xüsusi nümayəndəsi Heikki Talvitiya da öz fikrini bildirmişdi. O, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl görüşmələrini tədqiqə layiq qiymətləndirib. Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sevnevi də dünən deyib ki, nazirlərin danışığını müsbət qiymətləndirir. Bəs Azərbaycanda bu görüşü necə qarşılayırlar? Danışıqlar görüşünü hər dəfə şərh edən politoloqlar bu mövzuya ənənəvi mövqelərini ortaya qoyurlar. Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş politoloq Vəfa Qulozadə iki nazirin Moskvadakı görüşünü formal adlandırır.
İki nazir görüşəcəklər, bir stəkan çay içib ondan sonra ayrılacaqlar. Dəfələrlə mən özüm bu cür görüşlərdə iştirak etmişəm. Onların nə olduğunu bilirəm. Azərbaycanla Ermənistanın danışıqları qeyri-konstruktivdir, o kontr-konstruktivdir, heç vaxt heç bir nəticə verməyəcək. Siyasi vəziyyət dəyişməyincə heç bir şey dəyişməyəcək. Qafqaz regionunda geosiyasi vəziyyət dəyişməyincə nəticə olmayacaq.
Vəfa Quluzadənin fikrincə nazirlərin görüşü ATƏT tərəfindən ona görə müsbət qiymətləndirilir ki, danışıqlar prosesi uzadılsın, müharibə ehtimalı azaldılsın. Ekspert deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin görüşündən deyil, regiondakı iri dövlətlərdən asılıdır.
Azərbaycan torpağını işğal edən, güya ki Ermənistan, yəni Rusiya ilə bərabər, onların mövqeyində dəyişiklik yoxdur. Dağlıq Qarabağ müstəqildir, Kəlbəcər ermənilərin olmalıdır, Laçın ermənilərin olmalıdır. Burada nə danışıq ola bilər Azərbaycanla? Ermənistan arasında. Mövqeyi diktə edən Rusiyadır.
Vəfa Quluzadənin bu fikirlərini politoloq İlqar Məmmədov da paylaşır və deyir ki, bu cür danışıqlardan cəmiyyət artıq heç nə gözləmir.
Danışacaqlar bu Madriddəki həmsədrlərin Madriddə təklif elədiyi bəzi yeni elementlər var yanaşmalarda, prinsiplərdə. Bu Praqa prosesi artıq sona çatdı demək olar. İndi onu Madrid təklifləri adı ilə bu proses gedir. Yəqin ki, onun bəzi detallarını aydınlaşdıracaqlar həm özləri üçün, həm bir-biri üçün. Bu tipdə danışıqlar, adi qaydada aparılan danışıqlar gedəcək. Fövqəladə bir şey yoxdur hər hal.
Durna Səfərli idi bu.
Verilişimiz birazdan davam edəcək. Bakıda isə seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün paytaxtda piket gözlənir. Bu haqda elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Müsavat Partiyası Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək istəyir. Partiya tələb eləyəcək ki, hakimiyyət seçkini demokratik keçirsin.
İndi telefon xəttində Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Nədir bugünkü piketdə əsas şüarlarınız?
Əsas şüarımız əvvəlki etiketlərdə olduğu kimi sərbəst toplaşma hüququnun təminatıdır. Bilirsiniz ki, müsavat partiyası yürüyüş mitinqlər keçirmək üçün dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq bu aksiyaların keçirilməsinə imkan verməyib və biz hesab edirik ki, seçki-qabağı demokratik şəraitin yaradılması, bütövlükdə insanların öz fikirlərini azad sürətdə ifadə etməsi üçün kitab aksiyaların keçirilməsi zəruridir. Bu demokratiyanın əsas atributlarından biridir. Ona görə də biz bu məsələ ilə bağlı bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında fikir keçirmək niyyətindəyik.
Bəs polisdən nə gözləyirsiniz, Arif bəy?
Cəzə verilməyib, deyəsən sizə.
Əslində bizim müraciətimiz kifayət edir, yəni qanunda göstərilib ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq etməklə kütləvi aksiyanı keçirməliyik. Bunun üçün icazə tələb olunmur. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə də qeyri-qanuni qərar qəbul edərək belə bir gülünc cavab yazıb ki, güya onlar bizim bu keç keçirməyimizi məqsəd uyğun saymırlar. Halbuki bu İcra Hakimiyyəti strukturlarının mülahizələri əsasında həll olunan məsələlər deyil. Ancaq hətta polisin müdaxiləsi olacaqsa da belə biz aksiyanı keçirmək və fikirlərimizi Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq niyyətindəyik.
Amma belə bir fikir var ki, hakimiyyət rəsmiləri tez-tez səsləndirirlər ki, siz şəhərin mərkəzində aksiya keçirməklə şəhər sakinlərinin rahatlığını pozursunuz.
Yəni, belə fikir səsləndirmək gülüldür. Qanun imkan verir ki, kütləvi aksiyalar keçirilsin və kütləvi aksiyalar keçirmək insanların fundamental hüququdur. Və əslində polisin bu 50 nəfərlik piketə müdaxilə etməsi ola bilsin ki, ikində sənə rahatçılıq yaradır. Ancaq təxminən yarım saat ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirilən piket polis tərəfindən dağılmasa bu heç bir rahatçılıq yarada bilməz. Bu tamamilə bəhanədir. Qanuna uyğun olmayan və demokratik təfəkkürə malik olmayan insanların, orta əsrlər təfəkkürünə malik olan insanların bəhanəsi.
Arif bəy, biz prezident seçkilərində iştirak qərarını müsavat nə vaxt verəcək? Məclisin növbəti toplantısında bu mümkündürmü?
Sabah Müsavat Partiyasının məclisi toplanacaq və bu məsələ ətrafında müzakirə aparılacaq. Respublikanın hər yerindən Müsavat Partiyasının yerli təşkilatlarının rəhbərləri də bu toplantıda məclisində kimi iştirak edəcəklər və partiyanın seçkilə iştirak etməsi və etməməsi ilə bağlı qərar da məhz həmin məclisdə, yəni sabah qəbul olunacaq.
İndidən demək mümkündür mü, Arif bəy? Partiyanın daxilində iştirak eləmək yoxsa iştirak etmək istəməyənlərin faiz nisbəti necə demək olar?
Rəhbərlikdə demək olar ki, bərabər mövqələr var və seçkilərdə iştirak etmək fikrində olanlar da xeyli tərəddüdlə bu məsələyə yanaşırlar. Seçkilərə getməyin əleyhinə olanlar da öz fikirlərində tərəddüdlə. Buna görə də düşünürəm, region rəhbərlərinin, yəni rayon təşkilatları başçılarının mövqeyi bizim qəbul edəcəyimiz qərarda mühüm rol oynayacaq. Çünki seçki kampaniyasının təşkilində rayon strukturları xüsusi rol oynayır. Eyni zamanda biz yerlərdə vəziyyətin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirmək imkanı əldə edəcəyik. Yəni, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası seçkidə iştirakdə heç bir tərəddüdü olmadan qərar qəbul etmişdir. Ancaq seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, ölkədə hətta xırda piketlərin keçirilməsinə icazə verilməməsi, seçki kampaniyası dövrünün iki dəfə azaldılması, təbliğat imkanlarının məhdudlaşdırılması partiya strukturlarında ciddi tərəddüdlər yaratdı. Və biz düşünürük ki, ola bilər ki, seçkidə iştirak etmədən bugünkü üçün daha ciddi problemlər yaratmaq mümkündür. Yəni, bu amilin qabarması Müsavat Partiyasının seçkidə iştirakla bağlı mövqeyində müəyyən tərəddüdlər yaradır.
Minnətdar Arif bəy, çox sağ olun. Bu, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Dünən Karacic Haqa tribunalına çəkilib, bu haqda birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür.
Şirin dil, albarımı şirin dil.
Biz öz dilimizdə necə danışırıq? Azərbaycan dilini qırmızı yanaq kəndli obrazında görənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Sovetlər dönəmində kimlər Azərbaycan dilini daha yaxşı bilirdi? Müstəqillik dönəmində rus dillilər Azərbaycan dilini necə öyrəndilər? Və nəhayət, biz öz dilimizdə dünyanı dindirə bilirikmi? Can Bakının 1 avqust qonaqları, tanınmış azərbaycanlılar, dilçi alim Kamal Abdullah, jurnalist Qulu Məhərəmli və rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat partiyası bugün meriyanın icazəsi olmadan Bakıda fikir keçirmək istəyir.
Radovan Karadžičə ittihamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi.
Və bugün günorta Azərbaycanda günəş tutulacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Siz Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenica şəhərini 44 ay mühasirədə saxlamaq barədə qərar vermişsiniz. Nəticədə 8000 müsəlman kişi və oğlan qətlə yetirilib. Siz Bosniya Hersegovinanın rayonlarından qeyri-serblərin qovulması məqsədilə qətl və edamların səbəbkarısınız. Dünən Haqa Tribunalının hakimi bunları Radovan Karadžičin üzünə oxuyub. Keçmiş serb liderinin məhkəməsi başlayıbdı.
Karadžič bu ittihamlara 30 gün ərzində cavab verməlidir. O özü özünə vəkillik eləyir. Dünən Karadžič məhkəmədə çıxış eləyib bir Amerika rəsmisinin adını çəkib deyib ki, onunla əl bir imiş Amerika rəsmisi. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bosniyanın cəlladı kimi tanınan Radovan Karadžič dünən ilk dəfə olaraq BMT-nin Haqadakı tribunalının məhkəmə zalında hakimlərin suallarına cavab verib. Karadžič vəkil tutmaq təklifini rədd edərək bildirib ki, məhkəmədə özü özünü müdafiə edəcək. Uzun illər axtarışda olandan sonra bu günlərdə Belqradda saqqallı və uzun saçlı alternativ tibb üzrə mütəxəssis qiyafəsində həbs edilən Karadžič məhkəmə zalına əvvəlki qayda ilə yenidən səliqəli saç düzümlü kostyumda və qastukda gəlmişdi. O, genosid, genosiddə əlbirlik, insaniyyətə qarşı cinayətlər və eləcə də hərbi cinayətlərdə iddiam olunur. Tribunalın hakimi Alfonso Rie, Karadžičin iddiam aktından çıxarmaları oxuyarkən deyib.
The indictment alleges that between the 1st of July 1991
İttiham haqqında deyilir ki, 1991-ci il 1 iyul və 1995-ci il noyabrın 30-u arasında siz təklikdə yaxud da başqa Bosniya Serb rəsmiləri ilə birlikdə Bosniya Hersegovina Serb Respublikası kimi sonradan müstəqil dövlətin elan edildiyi Bosniya Hersegovinanın müəyyən rayonlarından qeyri-serblərin qovulması məqsədi ilə qətl və edamlar eləcə də işgəncələrə aparan hərəkətləri planlaşdırmaq, onlara şövqləndirmək, yaxud əmr və ya təhrik etmək, yaxud başqa yolla icrasında yardımçı olmaqda ittiham olunursunuz. Karadžič Srebrenica şəhərində 8000 müsəlman kişi və oğlanın qətli və həmçinin 12000 nəfər adamın ölümünə səbəb olmuş Sarayevanın 44 ay davam edən mühasirəsinə əmr verməkdə günahkar sayılır. Dinləmə zamanı müttəhim iddia edib ki, ittihamlarına xitam verilməsi müqabilində ictimaiyyətdən gizlənməsi barədə 1996-cı ildə ABŞ dövlət rəsmiləri ilə sövdələşmə əldə edilmiş. Bu iddiasında Bosniya müharibəsinin yekunlarını nizamlayan Dayton razılaşması ilə yekunlaşan danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Richard Holbrooke-a istinad edərək deyib, bu, ölüm ya ölüm məsələsidir. İndi cənab Holbrooke mənim ölümümü istəyirsə, onda mən də sınamaq istəyirəm ki, burada onun mənə əli çatar yoxsa yox. İçmişdə Birləşmiş Ştatlar hökuməti Holbrooke-un Karadžič ilə belə sövdələşmə əldə etməsi ehtimalını rədd edib. İttiham aktının 11 bəndinə cavab olaraq, müdafiə materiallarını hazırlamaq məqsədi ilə Karadžičə 30 gün möhlət verilib. Bununla bağlı hakim Oriye ilk məhkəmə dinləmələrini avqustun 29-na təyin edib.
Bu, Rövşən Rayhabıoğlu'nun reportajı idi. Verilişimiz davam edəcək. Xəbər ətərdən sonra da azadlıqda qalın. Tanınmış jurnalist Zeynal Məmmədli ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar. Düşündüyünü gecələşdə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsan, zaten iş tərbiz gedir. Bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək, amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilmək. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli divə oxşuyur. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Tərqindəsənsə pozuntudur, deməlisən tərbiyəlisən. Peşikarlığa qiymət verilməyən yerdə demokratiyanın izi və tozu olabilməz.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi. Jurnalistika sahəsində əsas ekspertlərdən biri Zeynal Məmmətlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişi saat 9'a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Anonsda da işte Zeynal Məmmətlinin bir fikri var ki, peşəkarlığa qiymət verilmirsə bu demokratiya üçün ciddi zərbədir. Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı xeyli ciddi tənqidlər var beynəlxalq ictimaiyyətdən, yerli jurnalist təşkilatlarından. Və Azərbaycanda jurnalistlərin çox, bir çoxu var ki, onlar qələmlərini belə müxtəlif oxlova, hətta müxtəlif peşələrə dəyişməli olublar. Babək Bəkir öz peşəsindən ayrılan jurnalistlər haqqında reportaj hazırlayıb.
Bir tikinti şirkətində fəhlə işləyirəm. Maaşım 450-500 manat arasındadır. İşim ağır, fəhlə işi ağır olacaq. Məcburiyyət qarşısında qalıb işləyirəm.
Bu, nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə keçmiş əməkdaşı Yafəs Həsənovdur. Yafəs Həsənov deyir ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bağlandıqdan sonra bir müddət Naxçıvanda taksi sürücüsü işləyib. Ancaq deməsinə görə Naxçıvanda sürücülüyü də ona çox görüblər. Təzyiqlərdən Bakıya köçməli olub. İndi onun arzusu yenidən gündəlik Azərbaycan qəzeti kimi bir mətbuat orqanında çalışmaqdır. Bəzi qəzetlərdən təkliflər alsa da, qazancının fəhləlikdən az olacağını düşünüb, bu təkliflərə müsbət cavab vermir.
Mənə deyirlər ki, jurnalist fəaliyyətindən əlsək, biz də səndən əl çəkək. Necə istəyirsən şərait yaradaq sənə, harada istəyirsən güzəldə işlər, belə təsdiqlər olubdu, mən razılaşmamışam.
Yafəs Həsənov deyir ki, Naxçıvanda ona edilən təklifləri qəbul etməsə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin bağlanması ilə jurnalist fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin başqa bir əməkdaşı Çingiz Sultansoy isə dənizdə xilasedici işləyir. O isə yeni peşəsindən narazı deyil.
Dəniz, həlak olan insanlar, batan insanlar, sən onları xilas edirsən ölümdən, belə.
Ancaq Sinci Sultansoy deyir ki, jurnalistika fəaliyyətindən tam ərz seçməyib. Bəzi qrant müsabiqələrində yenidə iştirak edir. Ötən il isə burulğandan sonra Xilaskar adlı bir nəsr əsəri yazıb. Deyir ki, orada öz taleyini yazıb. Burulğan mətbuata təzyiqlərdir, Xilaskar isə yeni peşədə onun özüdür. Ötən il 6, bu il isə 3 adamın sudan boğulmasının qarşısını alıb.
Jurnalistikadan çəkilmək fikrim yoxdur, amma mənim altımda kapitalım da yoxdur ki, mən istədiyimi yazım, istədiyim kimi dolanım. Mən dolanmaq üçün hardasa işləməliyəm.
Mətbuat Şurasının üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov son vaxtlar bəzi jurnalistlərin başqa peşələrə keçmələrini əsasən maddi problemlərlə izah edir. Onun sözlərinə görə hətta Azərbaycan qəzetinin bəzi əməkdaşları dövlət qulluğuna keçiblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə mətbuata yardım proqramı qəbul olunmaqla jurnalistikada maddi problemlər tədricən yoluna qoyulacaq.
O konsepsiya qəbul olunandan sonra, müəyyən tədbirlər olandan sonra həmin bax bu vəziyyət düzələcək və jurnalistlər öz sevimli peşələrindən ayrılmalı olmayacaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu isə deyir ki, problem təkcə maddi çətinliklərdə deyil. Onun fikrincə, həqiqi və cəsarətli jurnalistika Azərbaycanda təhlükəli peşəyə çevrilir. Üstəlik Şahvələt Çobanoğlu düşünür ki, Azərbaycanda artıq jurnalistika öz nüfuzunu itirməkdədir. O bunu əsasən jurnalistikaya davamlı təzyiqlərlə izah edir.
Proses böyükdür, proses təkcə bir neçə nəfərin jurnalistikadan getməsi deyil. Çoxlu sayda adamlar əvvəlcə asasla belə deyə ələ almaraq, mövqeyini dəyişərək, jurnalistika prinsiplərindən imtina edərək bizim peşəni tərk elədilər.
Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, prosesi bir neçə jurnalistin qələmini malaya və ya başqa alətə dəyişməsi kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. Onun fikrincə bütünlükdə söz azadlığı təhlükədədir.
Babək Bəkirin reportajı idi bu.
Gözüm sənə
Ata, məni ərə yox, məktəbə göndər. Bugündən Bakıda belə bir kampaniya başlayır. Bu kampaniyanı Dalğa Gənclər Hərəkatı keçirəcək. İndi Dalğanın sədri Vəfə Cəfərova telefon xəttində olmalıdır. Vəfə, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Vəfə,
bir dənə düzəliş eləyim. Bu təşkilat Bakıda deyil, bütün Azərbaycan üzrə, xüsusən cənub rayonlarında keçiriləcək bir kampaniyadır.
Çox yaxşı. Vəfə, kimlərin dilindən edirsiniz bu çağırış ki, ata, məni ərə yox, məktəbə göndər?
Birinci növbədə bu cəmiyyətə bir mesajdır. İkinci isə yenə dediyim kimi bizdə statistikaya biz sorğular apardıq beynəlxalq təşkilatlarla və belə bir ürəyağırdan bir statistika yarandı ki, cənub regionlarında bu illəri universitetə verən qızlar yəni yoxdur. Üniversitədə sənəd verən. Bu da onunla bağlıdır ki, orta məktəbdə 6-cı, 7-ci siniflərdən onları məktəbdən götürüb evdə otuzdururlar və sonra 13-14 yaşına çatanda artıq bir ağır yük kimi qəbul edib, tezliklə onları ələ verib canlarını ondan qurtarmaq istəyirlər. Yəni, ağır yük dedikdə maddi baxımdan nəzərdə tuturam ki, onların cənub regionlarında işsizliyin nə dərəcədə olmasını bilirik və orada çox uşaqlı ailələr olduğunu nəzərə alaraqdan qız, yəni savadsız, işi olmayan qız, evə ailəyə pul gətirməyən qız ağır yükə çevrilir və ondan tezliklə can qurtarılmasını istəyirlər. Və bu da ki, ərə getməyin nəticələrindir.
İndi
erkən nikahlarla da doğrudur.
Deməli, Ekspres qəzeti bugün deputat Qənirə Paşayevanın fikrini dərc eləyib, onu oxuyum statı, deyir ki, gənc qızlarımız ən azı elə bir həddə gəlib çatmalıdırlar ki, sabah əgər ailə həyatları düz gətirməsə, ya da Allah eləməmiş çox erkən olaraq həyat yoldaşını itirməli olarsa, onlar özləri övladlarını ayaqda saxlamaq üçün gücə sahib ola bilsinlər. Onların təhsilləri yoxdursa, belə deyək, arzu olunmaz yollara düşə bilərlər. Bu Qənirə Paşayevanın fikridir. Dağlı Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova telefon xəttindədir. Vəfa, nə edəcəksiniz bu kampaniya çərçivəsində?
Kampaniyanı bu yəndən başlayırıq. Kampaniya nə ilə başlayır? Biz fond yaradırıq. Ata məni ərə yox məktəbə göndər fondu. Və bu fondun işi nə ilə başlayır? Biz nə ilə start veririk? Gənc rəssamlar öz rəsim əsərlərini bizə bağışlayıblar bu kampaniyada istifadə etmək üçün. Və biz xeyriyə bir marafonu keçirdik. Orada topladığımız məşhur belə deyək, ictimai siyasi xadimlər arasında bir auksion keçirdəcəyik. Və bu rəsim əsərlərini satıb bu fondun ilk kapitalını oyla yəni başlayacaq yığmağa. Sonradan isə bütün xarici fondlara müraciət olunacaq. Orada yığışan nümayəndələrlə. Biz özümüz isə könüllü əsaslarla başlayırıq iki sahədə işə. Yəni, dediyim kimi, cənub rayonlarına gedirik və orada təlimlərə, treninglara başlayırıq və təkcə özümüz yox, həyatda uğur qazanmış qadınları da özümüzlə aparırıq ki, onlar bir örnək olsun ki, uğurlu xanım həyatda çox şey qazana bilər və ailəsinə də çox şey verə bilər oyuna. Və belə örnəklərlə, çünki əsas problem odur ki, insanlar başa düşmür ki, bu savad, təhsil, bu bir kapitaldır. Bizim insanlara savadı bu tərəfdən başa salsaq, onlar daha savadlanmağa doğru, mariflənməyə doğru böyük addımlarla gedərlər. Çünki təəssüf ki, bizdə cəmiyyətdə hər şey pulla ölçülür. Və ona görə də biz belə uğurlu xanım örnəklərini götürüb bu insanlara başa salmaq istəyirik ki, savadlanmaq ona gətirib çıxacaq ki, sizin qızlarınız işlə təmin olunacaq. Savadlı insan hər halda işsiz qalmır. Və sonradan o öz həyatını və sizə də bu bir köməyə yardımı olacaq gələcəkdə. Bunu yəni insanlar şuuruna yeritdikcə daha asan da olacaq.
Vəfa, bugün səhvləmirəmsə avqustun 1-i dalğanın günüdür. Nədir bu günün mahiyyəti? Açıqlayardın.
Deməli, hər ilin belə deyir, hər ayda bir bayramlar var. Avqust ayı isə bayramsız keçir. Biz də belə qərar gəldik ki, avqustun 1-i dalğanın günü olsun. Hətta bu günlər günəş də tutulacaq. Biz zarafatən deyir, günəş tutulacaq dalğanın günündə. Və əsas mahiyyət nədən ibarətdir? Bütün bayramlarda insanlar dincəlir, heç bir şey eləmir, azdı vaxtlarını əyləncəyə keçirdir. Biz isə öz günümüzdə daha çox işləyirik. Məsələn, bu gün həm filmimizin, antikorrupsiya filmimizin göstərisi olacaq, həm də ki, bizim yeni layihəmizin, atamələrə yox, məktəbə göndər layihəsinin təqdimatı. Və gün ərzində biz başqa işlərimizlə də məşğul olacaq, başqa kampaniyalarda həyata keçirəcək. Demək olar ki, öz bayramımızda ancaq işləyəcəyik.
Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Gününüz münasibətiylə.
Gün o gün olsun, dalğa yox tsunami olasınız, amma müsbət mənada.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Bizim verilişimiz davam edəcək. Qəzetlərimizin icmalı qalıb sırada. Birazdan yeni efirdəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hökumət hər qəzetə 5000 manat yardım ayırdı. Müxalifət qəzetləri bu yardım barədə nələr düşünür? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru deyir ki, bu əslində siyasi hadisə sayılmalıdır. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin baş redaktoru isə hesab edir ki, məqsəd mətbuatı aşağılamaqdır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, yardım ayrılarkən əsas götürülən kriteriyalar mənə qaranlıqdır. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır.
Kongresdə heç də Azərbaycanın dostları oturmayıb, bunu isə Aydın Mirzəzadə deyib. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat o deyib ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri dinləmələrlə ölçülmür. Bu barədə Ekspres qəzeti dərc eləyib və Aydın Mirzəzadənin statını oxuyuram sizə. Bir ölkənin ali qanunverici orqanının digər ölkədəki vəziyyətlə bağlı tənqidi yol verilməzdir, Kongresi nəzərdə tutur. Orada ancaq dinləmələr keçirilə bilər, məsələ ilə maraqlana bilərlər, həmin ölkənin rəsmilərindən və vətəndaş təsisatlarından məlumat toplanıla bilər. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun daxilindəki məsələlər uzaqbaşı beynəlxalq təşkilatının hansısa bir çərçivəsinin mövzusu ola bilər.
Azərbaycan qəzeti bugün birinci səhifəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçisi Peter Sevnebi ilə görüşü barəsində qeyd eləyir. Qəzetdə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dair dövlət dəstəyi konsepsiyası da nəşr olunubdur.
Dünyanın ən böyük aysbergi parçalanıb, bunu bir neçə qəzet dərc edib. Şimal Buzlu Okeanda yerləşən və dünyanın ən böyük aysberg sayılan Vardhund aysbergindən iki nəhəng buz hissəsi qopub və bu parçalar üzən ada halına gəlib. Kanadanın şimalında bu baş verib, hər biri 4-5 kvadrat kilometrdir bu aysberglərin ölçüsü. Digərinin isə biri, deməli 4-5 kvadrat kilometr, digəri isə 14 kvadrat kilometr ölçüyə malikdir. Bunun Şimal Buzlu Okeanda son 3 ildə meydana gələn ən önəmli qopmalar olduğu deyilir. Təbiət təəccübləndirməkdə davam edir. Bugün də günəşi görməsəz təəccüblənməyin.
Bu qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbərətəri bu səhər biz aparıq. Mən Sevinç Tenzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bugün ay günəşə sən çıxma, mən çıxım deyəcək. Bugün Azərbaycanda günorta saat 3-ə qalmış günəş görünməyəcək. Daha doğrusu günəşin 40-45% tutulacaq. Təqribən 2 saat ərzində.
Bugün Novosibirsk sakinləri Rusiyanın mərkəzi hissəsi üçün ən uzun sürən günəş tutulmasını müşahidə edə biləcəklər. Ayın kölgəsi günəşin üzərini düz 2 dəqiqə 18 saniyə örtəcək. Günəş tutulması əvvəlcə Kanadada, daha sonra Qrenlandiyanın şimal hissəsində və Arktikada, daha sonra isə Rusiyanın mərkəzi hissəsində, sonra da Manqolustanda və Çində müşahidə ediləcək.
Biz sizə maraqlı bir gün arzulayırıq, gününüz uğurlu olsun deyirik və verilişimizin birinci hissəsi yavaş-yavaş başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat partiyası bugün Bakıda piket keçirəcək. Partiya deyir ki, seçki üçün demokratik şərait kifayət deyil.
Radovan Karadžić'i tamamlama ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi.
Və bu, Afqanistanda bu il münaqişə zamanı 2500 adam qətlə yetirilib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərin birinci hissəsi yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir, amma siz bizdən ayrılmayın. Saat 9 tamamda yenə biz sizinlə burada olacağıq. Mən Sevinç Seyinzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri İlqar Əslinin təqdimatında tanınmışlar rubrikasından davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytadakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha
elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan jurnalistikasının müəllimlərindən biridir. Bir az da dəqiqləşdirsək, o bu sahədə xüsusilə mübahisəli məqamlar ortaya çıxanda daha çox ehtiyac duyulan adamlardandır. Hazırda ölkədə çıxan bir çox mətbu orqanların yaranmasında rolu olan bu adam indiyə qədər bir çox televiziya və radio verilişlərinin dərsiyə gəlməsində öz sözünü deyib. Əlbəttə ki, onun hələ jurnalistikada deyəcəyi çox söz, görəcəyi xeyli iş var. Biz isə fikirlərinin yalnız qarşıdakı yarım saata yaxın bir çərçivəyə sığan hissəsini təqdim edirik. Beləliklə Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə söhbətləşəcəyi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, Azərbaycan jurnalistikasının əsas ekspertlərindən biri Zeynal Məmmətlidir. Axır ki, Zeynal müəllim, sizinlə bu studiyada məhz bu söhbətdə görüşürük. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Borcum yəni.
Amma girdiniz redaksiyaya, sonra sizi bir müddət tapa bilmədik. Elə bil ki, sizi elə həməşə, hətta balaca bir məkanda belə əvvəl içirdik, sonra tapırıq. Niyə belədir?
Məsələyə çəkməyə çıxmadım. Sadəcə məni çıxartdılar. Yəni, bəzən kimlərsə çoxdan da görmürsən, nəyisə bölüşmək istəyirsən, yəni bununla bağlı.
Düz eləmirlər də, mən dəvət eləmişəm, onlar bundan sui-istifadə eləyib.
Günah məndə idi.
İşləriniz necə gedir?
Bundan pis də gedə bilər, bundan yaxşı da gedə bilər. Amma həmişə cəhd edirəm ki, biraz balansı qoruyum.
Bundan pis nə deməkdir, bundan yaxşı nə deməkdir?
Pis deyəndə, yəni narazı adamlarla daha çox rastlaşanda, düşündüyünü gerçəkləşdirə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsansa, deməli işlər pis gedir.
Əksin olanda yaxşı.
Bu deməkdir. Hər halda onun əksi bilmirəm, yaxşı deməkdir, amma fərqli bir şeydir.
Zeynal müəllim, sizi həm müəllim, həm jurnalist, həm bu sahənin nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam kimi də, yəni müasir bəlkə də nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam
kimi. Çox gürültülə çıxırır nəzəriyyə sözü, bizdə nəzəriyyə yaman çox işləyir.
Yəni bu nəzəriyyənin hər halda cəmiyyət bu sözü adət eləyib, bunu deyəndə altında nə dayandığı bilir, ona görə mən deyirəm. Jurnalistikada vəziyyət nə yerdədir bugün? Sizin də içində olduğunuz Azərbaycan jurnalistikasında.
Azərbaycan jurnalistikasındakı vəziyyət çox yox, 10 il öncə ilə müqayisədə çox gerilikdir. Hətta inandırım sizi, biz Sovet dönəmində 80-ci illərdə deyək ki, qazandığımız ya tutduğumuz yerdən də gerideyik. Yəni bu mənim bəlkə də subyektiv görüşümdür, amma mediaya inam aşağı düşüb, mediada çalışanların peşə ilə bağlılığı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, mən hamını nəzərdə tuturam. Məsələn, mən mediada menecerlərin şəxsən tanıdığım üçün deyirəm, ən azı 10 adamdan 9-un bir az fərqli maaş versinlər belə, məmnuniyyətlə jurnalistikadan gedərlər. Bu söhbət baş redaktorlardan gedirsə, indi siz görün adi reportyorların vəziyyəti nə durumda. Bir sözlə medianın ətrafında bəd küləklər əsir.
Bu iqtisadi tərəfinə indi bir balaca toxundunuz və keyfiyyət baxımından deyək ki, jurnalistlərin vəziyyəti nə yerdədir?
Əgər məsələn qəzetdə ən bahalı məhsul nə qədər tez xarab olan məhsul olsa da xəbərdir. Və bu xəbər əgər 30 qəpik, 50 qəpik xərclənirsə bir xəbərin hazırlamağına, bu deməkdir ki, jurnalistlərdən asılı olmayaraq orada bilməyərəkdən ən azı yalan var, qeyri-dəqiqliklər var, natamamlıq var və bu da nəticə itibarilə ictimai rəyə təsir göstərməyə imkan verməyəcək. Hətta ciddi jurnalistika saydığımız sahələrdə də maqazin jurnalistikasının bütün elementlərini görürsünüz. Bu, jurnalistikanın səviyyəsinin düşməsini göstərir.
Zeynal müəllim, bax, indi mən söhbət edirəm Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin baş müəllimi ilə.
Bəli.
Bəlkə elə siz yaxşı istihsal eləmirsiniz jurnalistləri, bunun özü də bir səbəbdir, bundan demədiniz.
Bu parametrin sözsüz rolu var, amma bu parametr həll edici deyil. Mən bunu günaha azaltmaq üçün, ya mənəvi məsuliyyət azaltmaq üçün demirəm və ondan imtina eləmirəm və bizim çox ciddi payımız var. Xüsusən 90-cı illərdə biz bu boşluğu doldurmaq üçün çox ciddi işlər görə bilərdik. Biz bu işi görmədik və o vaxt bu parametr daha önəmli idi. Kadr hazırlığı məsələsi, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması. Bilirsiniz, məsələn, onlayn jurnalistika fənnini sala bilərsən, amma kim ondan dərs deyəcək? Deyək ki, mən səhnə mədəniyyətindən dərs deyirəm. Amma mənim özümün səhnə təcrübəm yoxdur. Bakı Universitetinin müəlliminin bir sosial portretini göz önünə gətirəyin. Hansı dilləri bilir, məlumatı hardan toplaya bilər, hansı universitetləri görüb, hansı universitetlərdə, hansı həmkarlarla daimi mübadilədədir metodologiyanı falan. Yəni bununla bağlı vəziyyət məni hər halda optimizmə sürükləmir. Mən Nəçid bayından optimist olmağa səsləyənlərdən də mən bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək. Amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilməz. Çünki diaqnoz qoyulandan sonra müalicəni artıq bilirsən nə cür olmalıdır. Yəni bu baxımdan sizin sualın cavabı mənəvi məsuliyyəti dammıram. Amma eyni zamanda bu indiki halda heç də ən həll edici parametr deyil.
Zeynəb əm, sizin işlədiyiniz qəzetlərlə mən tanışam. Hətta birində mən də əməkdaşlıq eləmişəm. Prestvak qəzeti 90-cı ilin əvvəllərində və yadımdadır ki, orada siz...
Hətta ikincisində də əməkdaşlıq eləmişəm. Defakto qəzetində.
Defaktodur. Prestvakda siz əsasən öz, deyək ki, o daxili tələbat, öz yazılarınızla məncə ödüyürdünüz. Orada sizin ayrıca güşəniz var idi, siz yazırdınız. Bax, o dediniz geriləmə gedib filan. İndi ehtiyacınızı nə ilə ödüyürsünüz?
Ehtiyacımı ödəməyə yetərincə yer var. Yəni, birinci... Azadlıq radiosundan, əməkdaşlığımdan, belə deyə, onun diapazonundan sizin xəbəriniz var. Bəli. Yəni, de ki, İzmədəniyyət proqramı, mən onun prodüseriyəm və istər-istəməz daimi əlaqələr olur. İkinci, müxtəlif mediada çalışanlar, mənlə tələbə-müəllim münasibətlərində olmuş adamlar, siz çiğindaşlarım, yəni siz mənim yerim olsanız gün ərzində nə qədər telefon zənginə ən azı cavab verməli və onların istədiyi məsləhətlərlə bağlı, hətta bilmədiyiniz halda cavab verməli olacaqsınız. Bilməmək nə deməkdir? O demək ki, siz axtarırsınız, öyrənirsiniz və onu bu halda necə eləmək lazım gəldiyini bilirsiniz. Yəni, faktik olaraq macal tapmaq çətindir, çünki yaşlandıqca adam qabaq 10 dəqiqəyə etdiyi bir şeyi bir də görsən artıq 10 saat lazım gəlir.
Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə deyir ki, mən Zeynal Məmmətlini tarlada, çəmənlikdə, belə də bir talada daha doğrusu vaxtından əvvəl açılmış çiçəyə oxşadıram ki, ətraf onu həzm eləyə bilməyiz, uyğun gəlmir bir növ ətrafa. Özünüzü nə dərəcədə doğma hiss eləyirsiniz bax bu cəmiyyətdə, bu jurnalistika mühitində?
Bu komplimentdir, amma biz belə bənzətmələri kompliment kimi qəbul etməklə yanaşı sırf mənə aid eləməyib. Məsələn, bizim çox görkəmli parlaq adamlara aid edirik. Əgər mən bu şəkildə bir tək çöl çiçəyinə oxşayıramsa, onda Həsən bəy Zərdabi təsəvvür edin orada nəyə oxşuyur. Deyək ki, mənim adi bir Azərbaycan jurnalistinin qarşıla üzləşdiyi çətinliklərlə Həsən Zərdabinin üzləşdiyi çətinlikləri müqayisə etmək olmaz. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli div oxşayır. O xeyrhat div deyək. O çox nəhəng görünür. Amma eyni zamanda bütün onun nəhəngliyi ilə yanaşı necə kövrək, necə uşaq kimi, necə körpə kimi. Bu təsəvvürləyin bir dəmirə indiki dövrümüzdə dinozavr ortalıqda olsun. Bilirsiniz də dinozavr çox kövrək varlığı olub. Onun nəhəngliyinə baxmayın.
Yəni, ot yeyir.
Onun nəhəng... Hə də ot yeyib. Bax, ot yeyən, amma insanlar üçün çalışan, bax o dinozavr.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki mühitdə o dinozavr peyda olmaq istəyərdim.
Ondan qat-qat çətin mühitdə əgər o dinozavr olubsa, indiki mühitdə Həsən bəy Zərdabinin uğurları qat-qat təsirli olacaqdı və miqyaslı olacaqdı. Çünki bilirsiniz, onlar inanırdı, onlar idealist idilər. Həm fikir yox idisə, həm fikri yetirməyi bacarırdı. Və həmkarın olan bir həm fikir yetirmək bilirsiniz nə qədər zaman alırdı. Və bu zamanı dözməyi bacarmaq və o təklikdən çıldırmamaq, dəli olmamaq. Bunu bacarıblar onlar. Yəni, bu baxımdan biz birdən deyinəndə min cür çətinliklərlə bir çox hallarda bacarıqsızlığımızı doğrultmaq istəyəndə mən düzü utanıram. Çünki Həsən bəy Zərdabilər bizə güc verməlidir. Sadəcə o örnəklər həmişə gözümüzün önündə, həmişə yanımızda. Bax, çay içirik, onu ilə çay içməyi bacarmalıyıq. Söhbət edirik, məsləhət alırıq. Virtual olsun, keçmiş zamandan olsun. Amma onlar bizə güc verəcəkdir. Biz bunu itirmişik çox təəssüf ki.
Zeynal mənim, niyə dəl olmursunuz, əgər olmamısınızsa?
Yox, birinci mən çöl çiçəyəm. Yəni çöl çiçəyi çox zərif balaca bir şeydir. Asanlıqla tapdaq altında qalır və o kimə gərək olduğunu da heç bilmir. Söhbət dinozavrlardan gedir. Dinozavrlar dəl olurlar, çöl çiçəyi tapdanmağı bilir.
Aytdı. Müsalə Əlibəyli bir sual verdi, maraqlı idi onun üçün. Deyir, Zeynal müəllim həmişə xüsusilə jurnalistikada etikanın tərəfdarıdır. Jurnalist etikasının, etik prinsiplərə əməl olunmasının belə deyək də qəti tərəfdarıdır. O bilmək istəyir ki, siz ümumiyyətlə özünüz amma hansısa halda bu etikanı pozmusunuz mu?
Söz və mətbuat azadlığının dairəsini genişləndirmək naminə insanlara bir məsələ ilə bağlı daha böyük həqiqəti çatdırmaq naminə o prinsipləri pozmaq olar. Mən, məsələn, həyatımda bircə dəfə jurnalist araşdırması hazırlamışam. Adı da balıq niyə küsdüydü. Bəli, mən orada, Sovet dövrüdür. O dövrdə mən qanunsuz yolla bir sənədin surətini əldə eləmişəm. Və o dövrdə baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun yoxdur və bunun məhz qanunu pozuntu olduğunu mən bilmirdim ki, məsələn, həqiqəti qanunsuz yolla üzə çıxartmaq mənə uzaqlıq gətirməz. Belə bir şeyi təsəvvür edirdim, amma dəqiq bilmirdim. Və eyni zamanda etik pozuntuydu. Mən adamı aldatmışam axı. Siz təsəvvür edirsiniz, bir katibiyəsən bir Moskva şokoladı verib və ondan bir dəqiqə bir qovluğa alıb və o katibəni kimisə çağırdığını deyib, koridora çıxıb qayıdıb, onun arasından bir sənədi çıxartmaq, sözsüz ki, bu həm etik pozuntudur. Bir insanı aldadırsan və sabah o sənədin itməsi ilə bağlı katibənin həyatını...
Biraz da elə məsuliyyətdir bu məsuliyyət.
Məsuliyyət, yəni mənim yeganə pozuntum budur həyatımda. Amma bu demək deyil ki, mən pozmaya bilməzdim. Sadəcə üzləşdiyim situasiya. Amma əvəzində nərə balıqları ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi məsələ üzə çıxdı. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Amma önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Və hər dəfə fərqindəsən mi bu pozuntudur? Bax, önəmli olan budur. Fərqindəsənsə pozuntudur, deməli sən tərbiyəlisən. Fərqində deyilsənsə elə deyivin. Ha, deməli sənin tərbiyələnməyə çox bir ehtiyac var. Ümumiyyətlə, səndə etik anlayışları zəifdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, ekspert Zeynal Məmmətlidir. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik.
Zeynal Məmmət, bu jurnalistikadan sizinlə mən saatlarla söhbət edirəm, bu mənim üçün xoşdur. Ən azı bəhrələnəcəyim şeylər çoxdur sizdə. Amma mən istəməzdim ki, bu tanınmışların elə daha çox hissəsi bir sahəyə geçsin. Ona görə istəyirəm sizə biraz da başqa məsələlərdən bağlı suallar verəm. Cavablarınız sözsüz ki, maraqlıdır. Gəlin ondan başlayaq da, bax. 55-ci ildə hardan atan olmuşsunuz?
Birincisi, mən 53-cü ildə doğulmuşam. Siz məni 2 yaş cavanlaşdırmayın.
Onda mən bax, 53 xanımınız deyil, amma sonra nəsə oldu?
55 yaşım var deyə, yəqin 55 rəqəmi sizi ola bilər yanıldıb.
Olar.
Bəlli dərəcədə. Mən 1953-cü il mayın 5-də doğulmuşam Ağbaba mahalında. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlanan məkanda, o məkanda Türkiyə sərhədində Karsla sərhəddir. Və bir tərəfdə Gürcüstanla sərhəddir, belə bir yerdə. Yəni, orada bir kənd var, adı da çox poetikdir, Gülübulaq kəndində. Çox böyük kənddir, yer gəlmişkən. Amma bununla mənim, belə deyək de, oradakı fəaliyyətim bitirdi. Və mən çox uşaq yaşlarından Bakıda böyümüşəm. Belə hesab elə ki, mən bir yuxusunda haranı görürsə oralıdır, mən yuxumda Bakını görürəm.
Bu kənd haqqında onda heç nə qalmayıb da sizdə belə çıxır ki?
Sonraki müddətdə bir neçə dəfə yay tətirlərində o kəndə getmişəm, o görüntüsü, belə deyək də, onun virtual xatirələri yaşayır.
Nə bir təsvir edin də, siz yaxşı təsvir edə bilirsiniz.
Biz belə baxanda Ağrı dağı da görünür, Alagöz dağı da görünür. Sonra oralarda məsələn Sarıqamış müharibəsinin xatirələri yaşayır. Roma əskərlərinin qəbirlərinə rast gələ bilərsiniz. Yəni Pompey orada gedib çıxıb. Kəndin özü belə təpəliklərin arasında bir dərədə yerləşir, çay axır və təbii tipik Azərbaycan kəndlərdə mütləq çay qırağında olacaqdı. Çox yaşıllıq gözə dəymirdi, baxmayaraq deyirlər sonra yaşıllıqlar artdı və ora ikinci Sibir deyirlər. Çünki o gümrü şəhər ətrafıdır. Ümumiyyətlə bu Kars gümrü, bu ara ərazilər, kontinental ərazilər qışı çox sərt keçir. İnsanları deməzdim çox təşəbbüslüdürlər. Yəni, danışığa filana çox meyillidirlər. Bəlkə də qəzəblərini çox asanlıqla bürüzə verirlər. O səsgüllər yadımdadır. Məsələn, birinin bir toyuğu o birinin çəpərini keçsəydi, əgər çəpər vardısa sözsüz, məsələn, çəpər də bir şərti bir daş qoyulmuşdu. O da toyuqda desən, çəpər, divar, hasar anlayışı çox da inkişaf elətdirə bilmədi. Sovet dövründə çox çalışırdı. Toyuqlar da keçirdi və başlayırdı qonşuluq savaşları. Və bu yadımda qalıb, nəsə belə səhkürlə.
Zeynal mənim, o kəndin, deməli, sakinlərinin iki nəfəri də sizin valideynləriniz idi. Tez itirmişsiniz deyəsən, hə?
Yox, bu situasiyanı çox dərinə getmədən belə deyək. Yəni, kəndin sakinlərindən bir nəfəri mənim valideyni olub, iki nəfəri yox. Demə, atam İrəvandan özü olubdur, anam həmin kənddən olubdur. Atam jurnalist işləyibdi, Sovet Ermənistanı qəzetində də hətta işləyibdi. Sonra təbii ki, müharibəyə gedibdi. Da müharibədən sonra onun həyatı artıq Ermənistanla yox, başqa yerlərinə və o cümlədən Azərbaycan müxtəlif yerləri ilə hərbi komissarlıq sistemində işləyib. Sonra Bakının qurulmasında, inşaat işlərində çalışıbdı.
Elə mən sizinlə Bakıdan danışmaq istəyirdim. 60-cı illərin Bakısı və indinin Bakısı?
Çox fərqlidir. Çox fərqlidir və bu fərqdə mən çalışıram ki, özümün uşaqlığım və indiki bu çox yetkin dövrüm qoca sözünü dilimə gətirə bilmərəm. Çünki özümə görə yox, etik baxımdan qoca adlandırmaq düzgün deyil. Başqasını, hətta özünü də. Belə deyək, o dövrün Bakısı rus dilli Bakı idi. Yəni bizim küçə bacada eşitdiyimiz dil rus dili idi. Məsələn, mən birinci sinifdə oxuyanda bir başıma gəlmir əhvalatı deyim. Hər səhər gedib 200 qram kərə yağı alırdım. 200 qram kərə yağı indi kimi yanmalı 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür. Mən Azərbaycan məktəbində oxumuşam. 132 nömrəli məktəbdə Azərbaycan məktəbidir o. Və Kasiz də Azərbaycanında. Bax, təsəvvürsünüz. Bu şikayət eləyir mənzil istismar kantoruna. Mənzil istismar kantoru gedir məktəb direktorunun yanına və beləcə sənə növbəti öyüd nəsihət başlayır ki, sən niyə öz dilində danışmırsan həmin gün?
Niyə danışırdınız öz dilinizdə?
Yox, sadəcə özüm də dedin, 72 qəpik də. Mənim ağlıma gəlmək, demişim, yağdır da 200 qram yax, 72 qəpik sözünü demişəm. Bax, bu bir ştrixdir, sözsüz əsas ştrix deyil həmin dövrün Bakısının. Amma başqa pozitiv tərəfi nə idi? O dövr Bakısında deməzdim insanlar mədəni idi. Amma insanlar mədəni görünməməkdən çəkinirdi və utanırdı. Ən azı bu vardı. Yəni, mədəni olmasalar belə, mədəni olmaq istəyirdilər, mədəni olmağa bənzədirdilər özlərini. Və Bakıya indiki qədər axın yox idi. Və Bakının rus dilli olmasının bir səbəbi də bu idi. Çünki sadəcə Bakıda əhalinin cəmi 30%-i deyək ki, Azərbaycan dilində idi.
Onda qeyri-mədəni Azərbaycan dilində danışan Bakı yaxşıdır, yoxsa mədəni rus dilində danışan Bakı yaxşıydı?
Bilirsiniz, söhbət mədəniyyətdən gedirsə və mədəniyyətin civarlarını, sərhədlərini genişləndirmək istəyirsə, orada dilin önəmi yoxdur. Həyat tərzinin önəmi var, dəyərlərin önəmi var. Yəni, o baxımdan sözsüz ki, mənə öz dilimdə dünyanı dindirmək çox-çox rahatdır, əlverişdir, mən bunu arzulayıram. Amma eyni zamanda öz dilimdə qapalı bir məkanı dindirmək bu faciədir. Yəni, sizin sualınıza bir mənalı mən cavab verə bilmərəm. Amma yenə çox ürək ağrısına demək istəyirəm ki, hansı Bakı dünyaya daha çox açıqdırsa və gerçəkdən açıqdırsa və bunu yamsalanmırsa, o Bakı daha yaxşıdır.
Yəqin ki, o, bəlkə belə bir cəhd edib həm mədəni, həm də öz dilində danışan Bakını yaratsa, daha yaxşı olar.
Amma o Bakını yaratmaq 5-illik və yaxud 7-illik planla mümkün deyil. Biz artıq o Bakını yaratmaq adına o Bakının xeyir elementlərini itirmişik. İstənilən şəhəri dadlandıran əslində qalsa memarlıq abidələri deyil, oranın insanlarıdır.
Zeynəb müəllim, o yağ məsələsi dediniz, hər səhər sizdə 200 qram yağ yeyilirdi, yoxsa nədən ötəri onu alırdınız?
Mənim yaddaşımda qalan budur ki, mən o yağı hər gün alırdım. Hə, yeyilirdi. 200 qram yağ yeyilirdi, səhər yeməyində yeyilirdi.
Rəqs eləyə bilmirsiniz?
Heç bilmirəm. Bu rəqslə bağlı mənim başımda çox bir şey var.
Bir film var bəncə orada.
Ha, bir filmə çəkirdilər məni. Mən rəqs etmək istəyir. Aylarla məni siz təsəvvür edirsiniz bir neçə.
Film məşhur filmdir əslində.
Amma bu Desin Bayevdən bəhs edən filmdir. Bəlkə, nəsə yanılıram, çörək növbəsi vardı. Xruşovun qarğıdalı, belə deyə, əhvalatlarının vaxtı idi. Nəsə, rəhmətli Tofiq Dağzadə, bizim məşhur kino rejissor, orada görüb xoşlanmışdı. Məni bir 2-3 ay pul verdilər, məşqlər aparlar, falan edər. Onu Mahmud Esenbayevin uşaqlığı dövrünə çəkmək istəyirlər. Hər şeyim uyğun gəlirdi deyə sanki mənə yoxsa pul vermək, mənə çəkmək istəyirlər. Amma alınmadı. Mənim oynamaq qabiliyyətim onları sarsıtdı bir sözlə. Çox maraqlı başqasını çəkdilər. Çox maraqlı. Mən deyib filmə baxıram, ləzzət alırım o uşaqdan. Yəni, oynamamaq eyib deyil. Amma oynamağı bilməmək eyibdir. Ümumiyyətlə, bir jurnalist üçün o da bir ünsiyyət vasitəsi.
Zeynəb müəllim, bu yeməklərlə bağlı maraqlanırdım və məlum oldu ki, dolma, düşbərə bu yeməkləri xoşlayırsınız.
Düşbərə
və baxdım, gördüm ki, bunların ikisi də əziyyət tələb eləyən yeməklərdir. Yəni, biri xəmirə pükülür, biri yarpağa pükülür də dolma. Niyə bunları xoşlayırsınız? Çətin başa gəlir ona görə, yoxsa?
Yox, mən sadəcə kabab formasından başqa da tikətə alışa bilmədim. Bu da yəqin bilirsiniz nədən gəlir. Mən məsələn, uşaq vaxtı ətin üstündə möhür görmüşdüm. Hələ məktəbə getmirdim, 50-ci illərin axırı. 49-cu idi möhürü var ətin üstündə. Təsəvvürsüz donmuş ət dönəmi. Biz uzun müddət donmuş ət dönəmində yaşamışıq. Bunu gizlətmək olmaz, yəni həmişə təzə ət yemirdik. Bəlkə ondan gəlirdi ki, o donmuş əti tikə formasında yox falan. Amma yox, mənim düşbəriyə münasibətim bir başqa cürdür və dolmaya da. Mən üzümü çox sevirəm. Dolmadan, yarpaq dolmasından üzümün belə deyək, izini tapıram. Və düşbədə də mən üzmək, başqa sahillərə yanalmaq. Yəqin haradasa adamın şuurunda bu da var ki, yəni düşbərənin dadından çox onun obrazı, bax bunu yadıma sal, bax düşbərə elə bir bərə söz. Ministin ara istəyirsən, üz get.
Zeynal müəllim, nəyi bilməmək ayıbdır başqa? Bayaq dediniz, oynaya bilməmək ayıbdır.
Dil bilməmək ayıbdır. Nə bilim, yəni bu salın cavablarını mən bilmirəm. Bilməmək əslində ayıb deyil, amma bilmədiyinin fərqində olmamaq ayıbdır. Çünki belə olan anda çoxlu yalançı mütəxəssislər meydana gəlir. Və bugün bizim Azərbaycan məkanını geri salan özəlliklərdən biri də burada peşəkarlığa qiymət verilməməsidir. Peşəkarlığa qiymət verilməyən yerdə demokratiyanın izi və tozu ola bilməz. Yəni cəmiyyət kimin peşəkar olmasının fərqindədirmi? Bunun üçün də mütləq sərbəst bazar olmalı və o bazarda artıq bilinir ki, gerçəkdən kim yaxşı pedaqoqdur, gerçəkdən kim yaxşı filan sahənin mütəxəssisidir, gerçəkdən kim peşəkar jurnalistdir.
Zeynal müəllim, sizin ailəniz demək olar ki, ümumiyyətlə bir jurnalist cəmiyyətidir, əgər belə adlandırmaq olarsa. Sevda xanım da bu işlə məşğuldur və Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişini aparır. Müxtəlif zənglər, məktublar da olur ona bu verilişinə bağlı. Bir oxumusunuz məncə. Hər halda ikiniz də jurnalistikadan gəlmişsiniz.
Bəli, biz bir oxumuşuq. 70-ci ildə bir yerdə oxumuşuq və o vaxtdan Sevda xanım mənim həyatımın ən dəyərli hissəsidir və mənim özümü müəyyən bir dəyərlə hesablamaq belə cəsarətim olsaydı, yəqin ki, onun 70%-ni minimum 10 payına bıraxardım. Yəni, Sevda xanım mənim elə yarımdır ki, bu sözün bütün mənalarında yaşamaq qaynağı deyirlər adam. Sən nəyə görə yaşayırsan? Ən ruhdan düşdüyün anlarda kimə görə yaşayırsan? Onun gözünün qabağından gətirəndə. Yəni, belə bir adam. Onun jurnalist olması, mühəndis olması, həkim olması mənim üçün önəmli deyil. Mənim bəxtimini belə gətirib ki, jurnalistdir.
Yəni, amma sizin onu ruhdan saldığınız vaxt olur, hər halda sizin kimi adama bir dözmək də var.
Təbii. Yəni, mən çox deyimə düşərəm. Belə də suyun qaynama temperaturu 100 dərəcədir də. Məni suyla müqayisə eləsəz, mən tutsaq birdən-birə təcrübələndə 3 dəqiqədə qaynaya bilərəm. Bunu mən özüm də təcrübələrəm ki, mən 3 dəqiqədə necə qaynadım. Buna dözmək, yəqin ki, dözümlülük baxımdan mən bəxtim çox gətirib ki, mən xanımım o cür olubdur, dözümlü olub. Çünki bizim ikimiz də hövsələsiz olsaydıq, mən təsəvvür edirəm.
Münasibətləri normallaşdırmaq yollardır necə? Bilirsiniz yoxsa yox? Yaranmış vəziyyət aradan qaldırmaq üçün.
Sən ürəkdən bağlısansa, dərindən bağlısansa, heç vaxt da düşünmürsən. O problem o vaxt olur ki, sən yenə demək istəyən də özü mədəni adama bənzədirsən. Yəni, sən daxilən bir-birinə bağlısansa, o problem öz-özünə həll olur. Mən inanmıram ki, bizim üçün böyük problem olub. Şəxsən mənim üçün böyük problem olmaq. Mən düşünürüm ki, mən bu münasibəti necə tənzim, yox.
Zeynal müəllim, ailənizə nəyi verə bilmədiniz? Və yaxud nələri verə bilmədiniz?
Valla mən hətta nə verdiyimin, nə vermədim, heç birinin fərqində deyiləm. Çünki biz sadəcə birgə yaşayırıq və bizə xoşdur belə yaşamaq. Və təbii ki, bütün başqa ailələr kimi nələrəsə ehtiyacımız var. O sərvət adlanan qorxulu şeylərinin də bir çox qismi var, ona ehtiyacımız var. Məsələn, bu dəqiqə ləzzətlə çox istəyirdik ki, bir dənə bir bağ olsun, orada gedib, biraz sənlə, bu hamının təbii arzusudur. Amma nəyinsə olub-olmaması, mən inanmıram ki, biz özümüzə dərd eləmişik. Belə gəlib, çarəsizlikdən bəlkə belə gəlib, indi bunu biraz başqa dona geyindiririk. Amma bilməm, bəlkə də doğrudan biz onun fərqində olmadı. Çünki özü hesabının bu yaşda biz hər halda qanarar almışıq xəmişə, filan eləmişik. Biz yəqin ki, biraz qənaətçil olsaydıq, bağımız da olardı. Deməli, fərqində olmamışıq çox.
Deməli, bağsız da keçinmək olar.
Bağsız da keçinmək olar, amma düzün deyim ki, mən bunu məsələn gənc ailələrə arzulamazdım. Vacib deyil o bağ sənin özünün olsun, amma sən fərqində ol ki, gələn yayı necə keçirəcəyim ailə üzvlərindən bir yerdə ki, dadlı olsun, həm peşə baxımından faydalı olsun, hər mənada da bunu indidən planlaşdırın. Yəni, mən gənclərə də bunu məsləhət görərdim ki, eləsinlər ki, hər il bir ölkəyə getməyi bacarsınlar. Nəyə qənaət edirsə, amma yol pulları olsun.
Zeynal müəllim, nəsiz yaşamaq olmaz.
Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bu sevgini sözün bütün mənalarında mən deyirəm. Yəni, təkcə ölçü biçiklə yaşamaq olmaz. Başqalarını nəzərə almadan, ancaq egoistik belə deyək şeylərlə, mənbazlıqla yaşamaq olmaz. Çoxlu belə şeylər var, yaşamaq olmaz. Və onların nədən ibarət olduğunu görmək üçün mən elə gəl ki, Azərbaycanda biraz yüngülcə boylanmaq kifayətdir. Bax, nələrlə yaşamaq olmaz, bu cür yaşamaq olmaz.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, jurnalistika sahəsində əsaslı ekspertlərdən biri Zeynal Məmmədli idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
FM 101.7 FM